Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, muqaddas kalomdagi har bir so'z juda muhim ahamiyatga egadir. Lekin kalomning birinchi bobi, birinchi oyati Xudovandning kimligini, qanday kuch-qudratga ega ekanligini har birimizga aniq tushuntirib bera oladi. Ibtido kitobining birinchi bobi, birinchi oyatida jumladan shunday yozilgan: Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratgan. Albatta, ko'plab olimlar yerning qanday paydo bo'lgani haqida hozirgacha bosh qotirib kelishmoqda. Shu bilan birga bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ko'plab materiallar ham to'plangan. Umuman, ko'pchilik odamlar yerning paydo bo'lishi tarixini o'rganishga juda qiziqadilar. Meni ishonchim komil, agar yer yuzi tabiiy ravishda turli portlashlar va muzliklarning erishi va hokazolar oqibatida paydo bo'lganida, albatta olimlar shu paytgacha isbotlashgan bo'lardi. Olimlarimiz endi nimanidir isbotlamoqchi bo'lib turganlarida, albatta ikkinchi savol paydo bo'ladi. Demak, oddiygina qilib tushuntirganimizda, yerning paydo bo'lishida Xudovandning ishtirok etganligi aniq. Olimlar bir narsani tan olishadi. Biz yashab turgan yer shunday mukammal ravishda yaratilganki, buni insonaviy aql idrok na tushuntirib bera oladi, na qanday qilib yer shunday yaratilib qolganini isbotlab bera oladi. Demak, yerning paydo bo'lishida Xudovand ishtirok etgan deb yana bir bor ayta olamiz. Xudovandning yo'llarini kim o'rganib chiqolarkin? Albatta, hech bir inson Xudo bilan tenglasha olmaydi. Kimki yer yuzini Xudovand tomonidan yaratilganligiga ishonsa va muqaddas kalomdagi yozuvlarni tan olib gapirsa, Xudovandga ishonmaydigan insonlar albatta kula boshlaydilar. Hamda shu insonni dinga mukkasidan berilib ketgan fanat inson deb qaraydilar. Lekin muqaddas kalom Xudovandning rahnamoligida insonlarni muqaddas ruhga to'ldirib, keyin ushbu kalomni yozilganini yaxshi bilamiz. Odamlar Xudovand tomonidan nimadir yaratilganiga ishona olishlari uchun albatta mo'jiza ko'rishlari kerak yoki bo'lmasa aniq bir dalil bilan uni isbotlab berish kerak bo'ladi. Lekin atrofga bir qarang, tog'larni, dengizlarni, mayda hasharotlarni Xudovanddan boshqa kim yarata oladi? Shuning o'zi yetarli dalil emasmi? Avvallari evolyutsiya ta'limotlariga asoslanib gapirgan insonlarni ko'rsak, hozir ko'pchilik shu narsalardan voz kechishmoqda. Hatto men shunday bir insonni bilaman. Men yoshlik paytlarimda shu inson kuchli ateist bo'lgan edi. Balki bunga sabab uning meditsina bilan shug'ullangani sabab bo'lgandir. Mana oradan ko'p vaqt o'tmay shu inson kuchli bir dindor odamga aylandi. Eng qizig'i shundaki, u inson vaqtida Xudo bilan yarashmay, barcha Xudovandning ishlariga qarshilik qilganidan afsuslanadi. Xudovand har qanday insonni va har qanday sharoitni o'zgartira oladi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizga o'zingizning fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni yuboring deb qolaman. Bizning elektron pochtamizning manzili esa dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.